Mika toko voalohany. Tariteny. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Mika Morastita tamin'ny andro nanjakan'i Jotama sy Ahaza ary Hezekia mpanjakan'i Joda dia ilay hitany ny amin'ny Samaria sy Jerusalema. Fitsaranan'i Israely. Samy miaino ianareo ry firenena rehetra, atongilany ny sofinareo ry tany sy izay zavatra rehetra eo aminy. Ary aoka Jehovah tompony ho vavolombelona hanameloka anareo, dia Jehovah avy ao amin'ny tempolin'ny masina. Fa indro, Jehovah mivoaka avy ao amin'ny fitoerany, ary midina ka mandiha ny havoana amin'ny tany. Miempo ao ambaniny ny tendrombohitra, ary mivava ny loasaha. Tahaka ny savoka tanin'ny afo, sy tahaka ny rano akorotsaka eny amin'ny hantsana. Noho ny fahadisoan'i Jakoba sy ny fahotany taranak' Israely no isiny izany rehetra izany. Iza no nahadiso an'i Jakoba? Tsy Samaria va? Ary iza no fitoerana avin'i Joda? Tsy Jerusalema va? Handravan'i Samaria ny Asirianina ary homby eo ambavadin'i Jerusalema. Koa Samaria dia hatao korotam-bato any an-tsaha sy tany fambolem-boaloboka, ary hakorotsaka ho any an-doasaha ny vatony ka hahariariko ny fanorenany. Ho torotoroina ny sampy ny voasokotra rehetra, ary ho dorana amin'ny afo ny tangony rehetra, sady ho foanako ny sampiny rehetra. Tangony vehivavy janga no nanangonany ireny, ary hody ho tangony vehivavy janga indray izy. Koa izany no hitomaniko sy hidradradradrako, ka handeha sady horobaina no mitanjaka aho, hikaokaona toy ny ambodia aho, ary hikiakiaka toy ny ostritsa. Fa tsy azo sitranina ny fer'ny Samaria, fa mihatra amin'ny Joda izany, ary mahatratra ny vavadin'ny oloko aza dia any Jerusalema. Ary ambaranareo any Gata izany, aza mitomany akory. Miosokosona vovoka ao Betileafra aho, mandehana mitanjaka mitondra henatra ry mponinao safira, tsy mivoaka ny mponinao zananina. Ny fisaonan'ny Betiazaela no misakana anareo tsy hijanona ao. Fa malahelo ny soa ny mponina ao Marota, satria loza no efa nidina avy tamin'i Jehovah ho ambavadin'i Jerusalema. Fehezo amin'ny soavaly haingam-pandehany Kalesy ry mponinao Lakisy. Ny androhan'ny fahotany izy io na zanakavavy iny, fa tao aminao no nahitana ny fahadisoan'i Israely. Koa izany no hanomezanao taratasy fisaorana ho any Moreseta Gata, raha ny trambo ho any mpanjakan'i Israely ireo tranony Aksiba. Mbola hitondrako olo-kandova ianao ry mponinao Maresa, ho tonga hatrany Adolama aza ny voninahitr' Israely. Miheteza sy mikakasa noho ny zanakao nahafinaritra, halehibe azo ny solanao ho toy ny any volotora, fa lasa kibabo ny ala taminao izy.